Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի փետրվարի 22-ն է։ Եվրանեստի վեհաժողովում խոսել են Ադրբեջանի պատվիրակները։ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարը ձեռնպահ է մնացել ռուս-ուկրաինական թեմայով հայտարարության ընդունման ժամանակ։ Հայաստանի քաղաքական վերնախավի արձագանքը Կրեմլի կողմից Դոնբասի երկու ինքնահռչակ կազմավորումների ճանաչմանը։ Արևմուտքը պատժամիջոցներ է սահմանում։ Ադրբեջանի ղեկավարի Մոսկովյան այցը, Դոնբասի հայերի ճակատագիրը, Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարարում երկրորդ և երրորդ նախագահների նկատմամբ, արձագանք Երևանից, տնտեսություն, սոցիալական խնդիրներ, կորոնապատկեր, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, որը գլխավորել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն նիստում քննարկվել են Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթահարման ու միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցող գործընթացներին վերաբերող հարցեր, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորներն այսօր միաձայն կողմ քվեարկեցին Ուկրաինայի արևելքում ինքնահռչակ հանրապետությունների հետ բարեկամության և համագործակցության պայմանագրերի վավերացմանը, որոնց ճանաչման մասին նախորդին հայտարարել էր նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի ղեկավարը նաև կարգադրել էր Ռուսաստանի բանակին մտնել Ուկրաինայի արևելյան այդ շրջաններ մեջբերում խաղաղություն ապահովելու առաքելությամբ։ Արևմուտքը Դոնեցկի և Լուգանսկի կազմավորումների ճանաչումը միջազգային օրենքի աղաղակող խախտում է համարում և խստորեն դատապարտում որոշումը Ռուսաստանի դեմ սահմանելով պատժամիջոցներ։ Մասնավորապես Բեռլինը սառեցրել է ռուս-գերմանական էներգետիկ խոշոր նախագծի հյուսիսային հոսքերք ու գազատարի շահագործումը, Լոնդոնը տնտեսական պատժամիջոցներ է սահմանել Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր շրջապատի 3 գործարարների, ինչպես նաև 5 ռուսաստանյան բանկերի նկատմամբ։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները ևս պատրաստվում են իրենց քայլերի մասին հայտարարել առաջիկայում։ Կիևը կքննարկի Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու հնարավորությունը, այս մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Դա խիստ անցանկալի է, ի պատասխան հայտարարել է Մոսկվայից Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նշել է, որ Ուկրաինայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների խզումն էլ ավելի կբարդացնի երկու երկրների և ժողովուրդների հարաբերությունները։ Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, որի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները Ղարաբաղյան հարցը։ Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում բավարար է, կամ որոշակի պայմանավորվածություններ տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման առումով, թեև մի շարք խնդիրներ դեռևս պահպանվում են, հայտարարել է Պուտինը, առանց հստակեցնելու, թե որ խնդիրները նկատի ունի։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ ընդհանուր առմամբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված է, բայց դեռևս ամբողջությամբ լուծված չէ։ Մյուս մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Լաչինի շրջանցող ավտոճանապարհը շահագործման կանձնվի այս տարվա հուլիսին, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի ավտոճանապարհային պետական գործակալության ղեկավար Սալեմ Մամեդովը, նշելով, որ 28 կիլոմետրանոց ճանապարհի 17 կիլոմետրն արդեն կառուցված է։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքերով այլընտրանքային ճանապարհից կօգտվեն և հայերը, և ադրբեջանցիները։ Լաչինի շրջանցող ճանապարհի շինարարությունը Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարության կետերից մեկն է։ Սերբ աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր ու երաժիշտ Էմիր Կուստուրիցան կզբաղեցնի Ռուսաստանի բանակի կենտրոնական ակադեմիական թատրոնի գլխավոր ռեժիսորի պաշտոնը, այս մասին Ինտերֆաքսին հայտնել է Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունը, նշելով, որ նման առաջարկով Կուստուրիցային ներդիմել նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Համաշխարհային թիվ 1 լուրը Մոսկվայի կողմից Դոնբասի երկու ինքնահռչակ կազմավորումների ճանաչումն է, դրանից բխող դրամատիկ հետևանքներով։ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությանը անդրադարձ է եղել նաև Երևանում ընթացող Եվրանեստի վեհաժողովի նիստում, որտեղ հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարը ձեռնպահ է մնացել հայտարարության ընդունման ժամանակ, իսկ այս միջոցառման առանցքային զարգացումը հարևան երկրի վիրակների մասնակցությունն է։ Գոհունակություն հայտնելով հյուրընկալության համար, նրանք նաև պնդել են, թե Ադրբեջանը ժամանակին վերադարձրել է բոլոր հայ գերիներին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Երևանում անցկացվող Եվրանեստ խորհրդարանական վեաժողովի նիստի սկզբում ադրբեջանցի երկու պատգամավորները նախ շնորհակալություն հայտնեցին Հայաստանին ջերմ ընդունելության համար, որից հետո հայտարարեցին, թե Բաքվից դրական ազդակներ են բերել։ Ադրբեջանցի պատգամավոր Սոլթան Մամեդովը իր ելույթի ընթացքում մի քանի անգամ շեշտեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն ավարտված է։
As the conflict is over, Azerbaijan has already announced.
Քանի որ կոնֆլիկտն ավարտված է, Ադրբեջանը պատրաստակամություն է հայտնել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա իրականացվի, եւ ես ուրախ եմ ընդգծել, որ Հայաստանի կողմից այս առումով մենք մի շարք դրական ազդակներ ենք ստացել։ Կարծում եմ, Միսկի խումբը եւս պետք է աջակցի, որպեսզի երկու երկրների միջև խաղաղություն հաստատվի եւ իհարկե խաղաղության պայմանագիր կնքվի։
Ղարաբաղի հարցը լուծված չէ, հայկական կողմը հարցի լուծման համար կներգրավի Բեր միջազգային ուժերի արդեն իր ելույթում նկատեց Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Մարիա Կարապետյանը։ Իշխող խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Արման Եղոյանը պատասխանեց ադրբեջանցի գործընկերների շեշտադրմանը, թե հակամարտությունը ավարտված է։
I don't remember how many times our Azerbaijani colleagues repeated.
Ես արդեն չեմ հիշում, թե մեր ադրբեջանցի գործընկերները քանի անգամ կրկնեցին, որ հակամարտությունը ավարտված է։ Երևի իրենք իրենց էին փորձում համոզել դրանում, իսկ հակամարտությունը ավարտված չես կարող համարել պարզապես այդ մասին հայտարարելով, առանց հակամարտության պատճառները վերացնելու։ Իսկ պատճառները դեռ կան, ավելին, կարծում եմ, դրանք ավելի են խորացել։ Ադրբեջանի կողմից հայացյալ քաղաքականությունը ավելի ու ավելի ուժեղ է դառնում։
In Azerbaijan towards Armenian.
Հայ եւ ադրբեջանցի պատգամավորների այս բանավեճի ընթացքում հարցին կարճ անդրադարձավ նաեւ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մարիա Կալյուրանդը, ասելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դեռ պետք է ստանա իր համապարփակ բանակցային լուծումը։ Չնայած ադրբեջանցի պատգամավորները Երևանում եւս կրկնեցին Բաքվի հայտնի թեզն այն մասին, որ Ադրբեջանում հայ ռազմագերիներ չկան, որպես հիմնավորում ներկայացնելով, թե բանտերում պահվող հայերը պատերազմից հետո են հատել իրենց սահմանը, Մարիա Կարապետյանը հակադարձեց՝ հումանիտար իրավունքը նման տարանջատում չի ճանաչում։ Նիստի ընթացքում հայ ռազմագերիների հարցը բարձրացրեց նաև ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։
How can we talk about
Շատ դժվար է Ադրբեջանի հետ խոսել քաղաքական երկխոսության մասին, երբ Բաքուն դեռ պահում է մեր ռազմագերիներին եւ նվաստացնում նրանց։ Մինչ մենք այստեղ նիստ ենք անցկացնում, Ադրբեջանի զինված ուժերը շարունակում են օկուպացված պահել Սյունիքը։
While we're holding our session, Azerbaijani militaries continue their occupation of the sovereign Armenian territories in Sunik.
Բացի քաղաքական հարցերով հանձնաժողովից, որտեղ այսօր քննարկվեց Հարավային Կովկասի անվտանգության թեման, նիստեր անցկացրեցին նաև Եվրախորհրդարանի եւ Արևելյան Գործընկերության երկրների խորհրդարանական համագործակցության այս հարթակի մյուս հանձնաժողովները։ Իսկ 3 Եվրանեստի բյուրոյի փակ նիստի ընթացքում ընդունվել է հայտարարություն Ուկրաինայի սահմանին ռուսական զորքերի կուտակման եւ եվրոպական անվտանգության ռուսական սպառնալիքի մասին։ Հայտարարությունը Ռուսաստանի կողմից Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների ճանաչման պատճառով որոշակի խմպագրումից հետո միայն կհրապարակվի։ Բյուրոյում Հայաստանի ներկայացուցիչը հայտարարությանը ձեռնպա է քվեարկել։
Ես կրկին կվերահաստատեմ իմ դիրքորոշումը, որ իմ հույսն է, որ խաղաղությունը կպահպանվի, որ երկխոսության միջոցով հնարավոր կլինի թոթափել լարվածությունը։ Մնացած հարցերի շուրջ այս պահին մեկնաբանություն չեմ տա։
Քվեարկությունը արդեն կոնկրետ դիրքորոշում պետք է հայտնեք, կա որոշում ինչպես։
Ինչպես արդեն շեշտեցի, ես բյուրոյի հայտարարությանը կողմ չեմ քվեարկել։
Նիստին զուգահեռ համալիրի դիմաց բազմամարդ հավաքեր անցկացվում, քաղաքացիները եկել էին իրենց դժգոհությունը արտահայտելու, որ 44 օրյա պատերազմից 15 ամիս անց Երևանում ադրբեջանցի պատգամավորների են ընդունել։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե 2014-ին Ղրիմի եւ թե 2008-ին Հարավային Օսեթիայի եւ Աբխազիայի Պարագայում պաշտոնական Երևանը բարդ վիճակում էր հայտնվել, ճանաչել թե չճանաչել, դժվար էր պատասխանել Շեքսպիրյան դրամատիզմի հասնող այդ հարցին։ Այնուամենայնիվ ճանաչում չէր եղել, քանի որ դա միանշանական ուղղելի հարված կհասցներ եղբայրական Վրաստանի եւ Եվրատլանտյան երազանքով ապրող Ուկրաինայի հետ հարաբերություններին։ Իսկ ինչպես կլինի Դոնբասի դեպքում, հատկապես հաշվի առնելով 44 օրյա դաժան պատերազմից հետո Ռուսաստանից Հայաստանի կախվածության խորացումը։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի հաղորդումը։
Հետևելով Ռուսաստանի օրինակին, Հայաստանը ևս կճանաչի Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը։ Մոսկվայից արդեն կոչ է հնչել աշխարհի երկրներին հետևել իր օրինակին։ Մինչև աշխարհն արձագանքում է Ռուսաստանի նախագահի որոշմանը, արևմտյան երկրները և ոչ միայն նրանք մեկը մյուսի հետևից դատապարտում են Պուտինի քայլը, պաշտոնական Երևանը որևէ ձևով չի անդրադառնում տեղի ունեցածին։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ։ Կոնկրետություն չկա, բայց ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի սրման ֆոնին հաղորդվում է, քննարկվել են Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթահարմանն ու միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցող գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Թե ինչ որոշումներ են ընդունվել, չի հանրայնացվում։ Նախորդին էլ Պուտին Փաշինյան հեռախոսազրույց էր տեղի ունեցել, որի ընթացքում հայկական կողմի հաղորդագրության համաձայն Ղարաբաղի և տարածաշրջանային իրավիճակից բացի երկու երկրների ղեկավարները քննարկել էին նաև ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները։ Կրեմլի հաղորդագրությունում ի դեպ Ուկրաինայի հարցով քննարկման մասին հիշատակում չկար։ Մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը արտգործնախարարությունից չստացան գրավոր հարցման պատասխանը, թե արևմուտքի դատապարտման ֆոնին Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունների ճանաչման հարցում ինչ դիրքորոշում ունի պաշտոնական Երևանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում էլ նախընտրում են լռությունը չխախտել։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Մարիա Կարապետյանը այսօր շրջանցեց ուղիղ հարցը. Հայաստանը պատրաստվում է ճանաչել Դոնեցկի և Լուգանսկի անկախությունը։
Այդ մասին այժմ մեկնաբանություն չեմ տա, քանի որ պետք է սպասեմ, մինչև դիրքորոշում ձևավորվի։ Ես հնարավորություն չեմ ունեցել իմ մյուս գործընկերների հետ քննարկելու երեկոյան տեղի ունեցած քաղաքական և աշխարհաքաղաքական զարգացումները։
Մինչ Երևանից չկա արձագանք, Արցախի նախագահն է շտապել ողջունել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի որոշումը իշխանության և ժողովրդի անունից։ Պետականության միջազգային ճանաչումը Արայիկ Հարությունյանը համարել է քաղաքակիրթ միջոց արյունահեղության կանխարգելման համար և զուգահեռ անցկացրել Արցախի հետ։
Ազգերի ինքնորոշման և սեփական պետություն կառուցելու իրավունքն անկախտելի է յուրաքանչյուր ժողովրդի համար և հանդիսանում է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունք։ Արցախի Հանրապետությունը տասնամյակներ շարունակ պայքարում է իր ազատության, անվտանգության, պետականակերտման համար և ստիպված է եղել բազմիցս անցնել ծանր փորձությունների ու ցեղասպան գործողությունների միջով։ Ուստի համոզված ենք, որ Արցախի Հանրապետությունը, որն ունի համապատասխան պատմական, քաղաքական, իրավական ու բարոյական անվիճարկելի հիմքեր, վաստակել է իր ինքնիշխան պետության միջազգային ճանաչումը։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունում կարծում են, ունենալով Արցախյան հիմնահարց, Հայաստանի համար ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը պետք է լինի առաջնային սկզբունք։ Խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի տեսակետը լսենք։ Հայաստանը պետք է ճանաչի Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը։
Առնվազն գոնե չպետք է դեմ արտահայտվի, որովհետև սա մեր ազգային առանձնահատկություններից է բխում ելնելով Արցախյան հիմնահարցով։ Ակնհայտ է, որ այսօր անհրաժեշտ է, օգտվելով այս իրավիճակից, նաև առաջ մղել Արցախի ճանաչման հարցը, բերել միջազգային օրակարգ այն բանով, որպեսզի ճանաչվի Արցախի անկախությունը։ Հայաստանի իշխանությունը իրենց վախվորած, ընկճված, միջազգային ասպարեզից Հայաստանը դուրս մղած վիճակում չի կարողանում անգամ կողմնորոշվել այս պարզ տրամաբանության մեջ, որ Արցախի հարցը պետք է առաջ մղել։
Հայաստանը չպետք է ճանաչի Դոնեցկն ու Լուգանսկը։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, խուսանավելու հնարավորություն Երևանն ունի, ինչպես ժամանակին արեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի պարագայում։
Այն, որ Արցախի նախագահը պաշտոնապես ողջունեց այդ ճանաչումը, Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանը իրեն նման շքեղություն թույլ տալ չի կարող։ Պետք է հնարավորինս ժամանակ ձգել, պաուզան պահել, այսպես ասենք։
Իսկ եթե ինչ-որ պահի Երևանն այնուամենայնիվ ստիպված լինի իր դիրքորոշումը արտահայտել, ըստ քաղաքական մեկնաբանի պետք է հաշվարկի, ինչ է ստանալու Դոնեցկը և Լուգանսկը ճանաչելու դիմաց Ռուսաստանից, չճանաչելու դիմաց Արևմուտքից։
Այդ դեպքում Հայաստանը պիտի շատ հստակ դնի մյուս հարցը. Ինչ ենք ստանալու դրա դիմաց։ Արդյոք Ռուսաստանը պատրաստ է սիմետրիկ քայլեր անել Արցախի հարցի դեպքում։ Ես չեմ կարծում, թե իհարկե մենք կարող ենք պահանջել, որ Ռուսաստանը Արցախը ճանաչի, բայց ակնկալիքներ կարող ենք ունել Ռուսաստանից։ Օրինակ, մեր անվտանգային խնդիրների առումով, իհարկե մեր ինքնիշխանության մակարդակը բավականին նվազել է, բայց բարեբախտաբար դեռ այն վիճակում չենք, որ ցանկացած պարտադրանքի անմռունչ գնահատենք։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Մոսկվայում բանակցում են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Քաղաքական ինտրիգն այն է, որ Իլհամ Ալիևը օտարերկրացի առաջին լիդերն է, ով հանդիպում է Վլադիմիր Պուտինին Դոնբասի կազմավորումները ճանաչելուց հետո։ Նրա հետ զրույցում Ռուսաստանի ղեկավարը հերքել է ռուսաց կայսրությունը վերականգնելու մասին իրեն վերագրվող մտադրությունը եւ ասել, թե խորհրդային միության փլուզումից հետո Ռուսաստանը ճանաչել է նոր իրականությունը, ակտիվորեն համագործակցել է բոլոր անկախացած պետությունների հետ։ Այդ առումով նա նշել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ասելով, թե Մոսկվան նույնիսկ ամենասուր վիճակներում գերադասում է զգույշ գործել և փորձում է փոխընդունելի որոշումներ գտնել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Վլադիմիր Պուտինը եւ Իլհամ Ալիևը Կրեմլում այսօր ստորագրել են դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագիր Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները հասցնելով դաշնակցային մակարդակի։ Մինչ այս պահ Մոսկվան եւ Բաքուն խոսում են ռազմավարական գործընկերության մասին։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկկողմ հարաբերությունների իրավական դաշտի հիմնարար փաստաթուղթը համարվում է 1997-ին ստորագրված Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բարեկամության, համագործակցության եւ փոխադարձ անվտանգության մասին պայմանագիրը, որին հետագայում ավելացել է 2008-ին ստորագրված բարեկամության և ռազմավարական գործընկերության հռչակագիրը։ Ինչ է այս նոր հռչակագիրը նշանակում, դեռ այնքան էլ պարզ չէ։ Մոսկվան պաշտոնապես հայտարարում է, թե այն երկու երկրների միջև հարաբերությունները հասցնում է դաշնակցային մակարդակի։ Բաքուն էլ այս նոր հռչակագիրը պատմական է որակում։ Արդյոք սա նշանակում է նոր հարաբերություններ նաև անվտանգության և ռազմական ոլորտներում, հայտնի չէ։ Հռչակագրի մանրամասները Բաքուն և Մոսկվան չեն հայտնում, սակայն և Պուտինը եւ Ալիևը այսօր ընդգծել են, թե սա երկու երկրների միջև նոր փուլի մեկնարկ է, ընդ որում Պուտինն այսօր խոստովանել է, թե այս նոր փուլին դաշնակցային հարաբերություններին կողմերը հասել են Պուտինի խոսքով նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շնորհիվ, ընդ որում Կրեմլի ղեկավարն ընդգծել է, թե Ղարաբաղյան խնդիրը դեռ վերջնականապես կարգավորված չէ, բայց կարգավորման ընթացքում է։
Это совершенно очевидно новый этап в развитии наших отношений. И, безусловно, стало это возможным, в том числе и после достижения, пока не до конца, урегулированного.
Եվ այսօր մենք կստորագրենք դաշնակցային փոխգործակցության հռչակագիրը։ Սա միանգամայն ակնհայտորեն նոր փուլ է մեր հարաբերությունների զարգացման համար եւ իհարկե դա հնարավոր դարձավ այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը հասնելուց հետո, որը ընդհանուր առմամբ ամբողջությամբ դեռ լուծված չէ, բայց մենք այդ ուղությամբ առաջ ենք գնացել։
Պուտինը այսօր նաև ընդգծել է, թե կան արդեն որոշակի պայմանավորվածություններ առևտրատնտեսական կապերի զարգացման, տրանսպորտային հաղորդագրությունների ապաշրջափակման վերաբերյալ։
Уже есть определённые договорённости с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокирования транспортных коммуникаций.
Կան արդեն որոշակի պայմանավորվածություններ ոչ միայն այնտեղ ապրող բոլոր մարդկանց անվտանգության ապահովման առումով, այլ նաև առևտրատնտեսական կապերի զարգացման, տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջապակման վերաբերյալ։ Գիտեմ, որ դեռ կան վեճեր, անելիքներ կան, բայց մենք մեր կողմից ամեն ինչ անելու ենք, որ այս գործընթացը շարունակվի խաղաղ ճանապարով, որպեսզի մենք հասնենք այս գործընթացում ներգրավված բոլոր կողմերի գոհունակությանը։
Ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը, Մոսկվան եւ Բաքուն կրկին չեն մանրամասնում։ Պաշտոնական այցով Ալիևը կնոջ հետ Մոսկվայ էր ժամանել դեռևս 3, եւ երբ Ռուսաստանի նախագահը 3-3-ային դաշնային հեռուստաընկերությունների եթերում իր շուրջ 1 ժամանոց պատմական ճառ ներկարդում եւ ճանաչում Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կնոջ հետ արդեն Մոսկվայում էր։ Ընդամենը 1 ամիս առաջ Իլհամ Ալիևը Կիևում էր եւ Վլադիմիր Զելենսկու հետ ստորագրել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանն աջակցող հռչակագիր, այսինքն Ղրիմը ճանաչել էր ուկրաինական տարածք։ Ի դեպ, խորհրդային միության փլուզումից հետո մնացել են միայն Մերզդնեստրը և Լեռնային Ղարաբաղը, որոնց անկախությունը Մոսկվան պաշտոնապես չի ճանաչել, սակայն Պուտինը այսօր շտապել է հանգստացնել Ալիևին, պնդելով, թե Ռուսաստանի այսօրվա իշխանությունները ռուսական կայսրությունը վերականգնելու ծրագրեր չունեն։
Կրկնում եմ, Ուկրաինայի հետ իրավիճակն այլ է, և պայմանավորված է նրանով, որ ցավոք այդ երկրի տարածքն օգտագործում են երրորդ երկրները Ռուսաստանի դեմ սպառնալիքներ ստեղծելու համար։
для создания угроз в отношении самой Российской Федерации.
Ադրբեջանի նախագահն այսօր Ուկրաինայից չի խոսել, որևէ մեկնաբանություն Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումների մասին չի արել, փոխարենը շեշտել է, թե հայ-ադրբեջանական կարգավորման և Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման գործում Ռուսաստանն ամենակարևոր դերակատարն է։
И Россия играет также очень важную роль, я бы сказал, главенствующую роль.
Այսօր նոր իրավիճակ է։ Այսօրվա աշխարհակահաղաղական իրողությունները տարածաշրջանում ընդունված են համաշխարհային հանրության կողմից, և Ռուսաստանը նույնպես շատ կարևոր, ես կասեի, առաջատար դեր է խաղում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման, տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման, նորմալ բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատման գործում։ Մենք մեծապես գնահատում ենք այս դերը։
Մինչև Ալիևին ընդունելը Պուտինը 3 հեռախոսազրույց էր ունեցել Հայաստանի ղեկավարի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին նախագահ և վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը երեք խորհրդի նիստում ասել է, թե Ռուսաստանը կդիմանա արևմտյան սանկցիաներին։ Դժվար կլինի իհարկե, բայց կվերապրի։ Նրա նախագահության օրոք է Ռուսաստանը ճանաչել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ մեր արևմտյան ընդդիմախոսները ի վերջո իրենք են գալիս և առաջարկում են բանակցել, ասել է Մեդվեդևը։ Արևմուտքը խստորեն դատապարտում է Դոնբասի ճանաչումը և նոր պատժամիջոցները հայտարարում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր Ռուսաստանի խորհրդարանի երկու պալատները, Պետդուման և Դաշնային խորհուրդը, վավերացրեցին Դոնեցկի և Լուգանսկի ղեկավարների հետ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած համաձայնագրերը։
За 399, против нет, воздержавшихся нет. Федеральный закон принят единогласно. Давайте поздравим, коллеги, с принятием ратификации.
Փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն Պետդումայում ասել է, որ ըստ համաձայնագրերի կողմերը պետք է միմյանց օգնություն, այդ թվում ռազմական օգնություն ցուցաբերեն։
В том числе путём оказания друг другу необходимой помощи, включая военную.
Ենթադրվում է նաև ռազմակայանների տեղակայում
и военных баз на своей территории.
Երեկուշ երեկոյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ճանաչելով Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը, նրանց ղեկավարների հետ անմիջապես ստորագրեց բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության համաձայնագրեր։ Այնուհետև Պուտինը բանակին կարգադրեց ապահովել Դոնեցկի և Լուգանսկի անվտանգությունը, իսկ արտաքին գործերի նախարարությունը կարգադրեց դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել նրանց հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Էստոնիայի նախագահի հետ Կիևում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում ասել է, որ դիտարկում է Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու հնարավորությունը։
Министерство закордонных справ, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською.
Զելենսկին նաև ասել է, թե կարծում է Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ պատերազմ Ռուսաստանի կողմից ուժեղ սրացումներ չեն լինի, իսկ եթե լինեն, Ուկրաինայում ռազմական դրություն կհայտարարվի։ Կիևը դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին արտահերտ նիստ հրավիրելու խնդրանքով։ Եվրամիությունը տեղի ունեցածը գնահատել է միջազգային իրավունքի և Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության խախտում։ Միացյալ Նահանգները Դոնեցկի և Լուգանսկի հանդեպ պատժամիջոցները հայտարարել, արգելելով նրանց հետ առևտուրը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ասել է, թե կարգադրել է սառեցնել հյուսիսային հոսք 2 գազատարի սերտիֆիկացման գործընթացը, նշելով, որ հարցը կարծես տեխնիկական է հնչում, բայց առանց սերտիֆիկ Ասիայի հյուսիսային հոս երկու գազատարը չի կարող շահագործվել։ Նա նշել է, որ նախնական պատժամիջոցներից բացի հիմա կարևոր է դիվանագիտական ջանքերով կանխել հետագա սրացումը և հնարավոր աղետը։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը խորհրդարանում ասել է, որ պատժամիջոցներ են սահմանվել ռուսական 5 բանկերի և 3 անհատների դեմ։ Պատժամիջոցների տակ են ընկել Պուտինի մերձավորներ Գենադի Տիմչենկոն, Բորիս Ռոտենբերգը և Իգոր Ռոտենբերգը։
Today the UK is sanctioning the following 5 Russian banks and we are sanctioning 3 very high net worth individuals: Gennady Timchenko, Boris Rotenberg and Igor Rotenberg.
Սպասվում է նաև Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան մեկնել է Վաշինգտոն պետքարտուղար Բլինքենի հետ բանակցելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը բանակին հղած ուղերձում ասել է, որ Ուկրաինայի անջատական շրջանների անկախությունը ճանաչելու Պուտինի որոշումը նախկին խորհրդային միությունը վերականգնելու ևս մեկ քայլ է Վարշավյան նոր պակտով և Բեռլինի նոր պատով։ Երեկ ուշ երեկոյան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հանդես էր եկել տեսաուղերձով, ասելով, որ Ուկրաինան դաշնակիցներից ակնկալում է հստակ աջակցություն և գործողություններ, այլ ոչ թե միայն խոսքեր։ Ռուսաստանի վերջին գործողությունները Ուկրաինան միանշանակ գնահատում է մեր պետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության խախտում։ Այդ որոշումների հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարության վրա, ասել է Զելենսկին, ընդգծելով, որ Ուկրաինան միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով պետություն է և այդպիսին էլ մնում է անկախ ամեն ինչից, անկախ Ռուսաստանի ցանկացած հայտարարությունների և գործողությունների։ Ռուսաստանից անորոշ հայտարարություններ են հնչում Դոնեցկի և Լուգանսկի սահմանների հետ կապված։ Չնայած փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն ասել էր, որ ճանաչումը կլինի այն սահմաններով, որը վերահսկում են Դոնեցկի և Լուգանսկի ղեկավարները, բայց ավելի ուշ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը սահմանների հարցերին խուսափողական պատասխաններ է տվել։ Լրագրողները ճշգրտող 8 հարց են ուղղել Դմիտրի Պեսկովին, բայց նա որևէ հստակ բան չի ասել։ Բանն այն է, որ ռուսամետ անջատականները Ուկրաինայի արևելքում վերահսկում են Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի տարածքի 1/3-ը, մեծ մասը 2/3-ը գտնվում է ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ, սակայն անջատականները 2014-ին, երբ հայտարարում էին իրենց անկախությունը, նկատի ունեին Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերի ամբողջ տարածքը։
Պուտինի որոշումներին արձագանքել են նաև Անկարայում, որտեղ ամենաբարձր մակարդակով դրանք անընդունելի են անվանել և ասել, թե պատրաստ են Ուկրաինայի նախագահի կոչով մասնակցել քննարկմանը, որին հրավիրված կլինեն Մակյան վտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամները, ինչպես նաև Գերմանիան և Թուրքիան։ Թե արդյոք նման քննարկում ընդհանրապես կլինի, դա այլ հարց է։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքիան անընդունելի է համարում Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը ճանաչելու Ռուսաստանի որոշումը։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում, խոսելով ուկրաինական զարգացումների մասին, կողմերին ողջամտության և միջազգային իրավունքը հարգելու կոչ է արել։ Էրդողանը, որ այսօրերին աֆրիկյան երկրներ է այցելում, ինքնաթիռում տված հարցազրույցում ասել է, որ Թուրքիան ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի ամենասկզբից կրքերը հանդարտեցնելու համար անկեղծ ջանքեր է գործադրել և խնդրի լուծման վերաբերյալ հստակ ուղերձներ հղել։ Ուկրաինայում պատերազմ սկսելու պարագայում Թուրքիային սպառնացող վտանգների մասին հարցին պատասխանելիս Էրդողանը ընդգծել է, որ Թուրքիան Սևծովյան երկիր է և պետք է անվտանգության միջոցառումներ ձեռնարկի, և այս ուղղությամբ աշխատանքներ արդեն տարվում են։ Նա նշել է, որ Անկարան գիտակցում է պատասխանատվությունը Սևծովյան տարածաշրջանի անվտանգության հարցում և այդ տրամաբանությամբ է գործում։ Անդրադառնալով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու նաև Թուրքիայի և Գերմանիայի մասնակցությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարելու նախաձեռնությանը, նախագահ Էրդողանը դրական է համարել այդ առաջարկը և ասել, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ 5 երկրները ընդունեն այն, ապա Թուրքիան ևս իր դերակատարումը կունենա։ Այսօր նաև Էրդողան Զելենսկի հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել։ Ուկրաինայի նախագահը Թվիտերում թուրք գործընկերոջը շնորհակալություն է հայտնել աջակցության համար։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ևս հայտարարություններ տարածել անընդունելի և մերժելի որակելով Դոնեցկը և Լուգանսկը ճանաչելու Ռուսաստանի որոշումը։ Ռուսաստանի այս որոշումը հակասում է Մինսկի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորություններին, բացահայտորեն խախտում է Ուկրաինայի քաղաքական միասնությունը, ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ասված է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության տարածած հայտարարության մեջ։ Միևնույն ժամանակ արտգործնախարարությունը Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում գտնվող իր քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել հեռանալ այդ տարածքներից։ Փետրվարի սկզբին Թուրքիայի նախագահի Կիև կատարած այցի ժամանակ երկու երկրների միջև ազատ առևտրի համաձայնագիր էր ստորագրվել, կողմերը պայմանավորվել էին ընդլայնել ռազմավարական համագործակցությունը, այդ թվում Բայրակտար մաքինա ընկերության ԱԹՍ-ների արտադրությունը Ուկրաինայում, ավելացնել ապրանքաշրջանառությունը հասցնելով $10 միլիարդ. Մոսկվայի և Կիևի հետ լավ հարաբերություններ և տնտեսական սերտ համագործակցություն ունեցող Անկարային մտահոգում են ռուս-ուկրաինական հավանական պատերազմի ու արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքները նաև թուրքական տնտեսության վրա։ Թուրքիան գազի 33%-ը Ռուսաստանից է ստանում, Ռուսաստանից ու Ուկրաինայից ներմուծում ծորենի 80%-ը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի իրավապահները երեկ հայտնել են, թե հետախուզում են սկսում Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահների նկատմամբ։ Թերևս PR բնույթի այս քայլը նախևառաջ հասցեագրվում է ներքին լսարանին։ Մինչդեռ Հայաստանում նշում են, որ պատկան խողովակներով կդիմեն միջազգային կառույցներին և կվնասազերծեն սպառնալիքը, առավելևս որ կան նման նախադեպեր։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանը կդիմի միջազգային կառույցներին ու Ինտերպոլին երկրորդ և երրորդ նախագահների նկատմամբ Ադրբեջանի հայտարարած հետախուզումը դադարեցնելու նպատակով, Ազատությանը հայտնեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։
Բոլոր նմանատիպ իրավիճակներում դատախազության կողմից համապատասխան հարցումներով արվում են ճշտումներ համապատասխան խողովակներով և նախաձեռնում են նաև դրանից բխող կոնկրետ գործողություններ միջազգային հետախուզումների հետ կապված Ինտերպոլի խողովակով, ԱՊՀ-ի խողովակով, Ադրբեջանի կողմից հնարավոր հարությունների և դրանից բխող հարցումների, միջնորդությունների հետագա ընթացքը կասեցնելու ուղղությամբ։
Ադրբեջանի ռազմական դատախազության հատուկ հետաքննությունների բաժնի ղեկավար Էմիլ Թաղիևն էր երեկ հայտարարել, որ Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Ադրբեջանցի դատախազի խոսքով Քոչարյանին և Սարգսյանին մեղադրում են նախորդ դարի 80-ականների վերջին և 90-ականների սկզբին Ադրբեջանի օրենքները ոտնահարելու, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման համար։ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը երրորդ նախագահի նկատմամբ հետախուզումն ու մեղադրանքի առաջադրումը զավեշտ էր որակել։
Տարիների ընթացքում ցեղասպան քաղաքականության մեջ հմտացած Ալիևը, որի պաշտոնավարման ամբողջ ժամանակաշրջանում հայատյացությունը Ադրբեջանի ներսում պետական քաղաքականությանը վերածվել, որևէ բարոյական իրավունք չունի խոսելու Սերժ Սարգսյանի մասին, առավելևս մեղադրանքներ ներկայացնելու։
Ասված էր Սարգսյանի գրասենյակի հայտարարության մեջ։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրները տեղեկություններ էին տարածում ադրբեջանական իշխանությունների կողմից մի շարք հայ բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և միջազգային հետախուզում հայտարարելու վերաբերյալ։ Ինչպես օրինակ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի, Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի և այլոց նկատմամբ։ Կոնֆլիկտային նման իրավիճակներում միջազգային կառույցները հարցումների վերաբերյալ զգուշավոր են, այդուհանդերձ բոլոր հարցումների դեպքում Հայաստանի դատախազության դիմումները արդյունքներ տվել են, պնդում է Գոր Աբրահամյանը, բայց արդյոք հետապնդումները դադարեցվել են, գլխավոր դատախազի խորհրդականը չի պարզաբանում։
Դրանք արդյունավետ միջոցներ են, դրանք արդյունքներ տալիս են, այնպես որ միջազգային հետախուզումների մակարդակով այդ բոլոր գործընթացները ըստ էության կասեցնելուն ուղված միջոցառումները մեր կողմից եղել են արդյունավետ։
Օրերս սակայն Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունից հայտնեցին, որ մտադիր են մեջբերում սեղմ ժամկետներում ձերբակալել Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանին։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն Բաքուն Հարությունյանին մեղադրում է Գյանջայի վրա հրթիռային հարձակման համար։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանն էլ իր հերթին է հայտարարել Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության և զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու, հարուցված մի քանի քրեական գործերով նրանց մեղադրյալ ներգրավելու, միջազգային հետախուզում հայտարարելու մասին։ Հայկական կողմը սակայն չի պարզաբանում, թե ովքեր են այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է կոռուպցիայի մեղադրանքով Ռոբերտ Քոչարյանի և Արմեն Գևորգյանի դատավարությունը, երկրորդ նախագահը պնդում է, որ առ այսօր չի հասկանում, թե ինչու են իրեն մեղադրում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձությունների գործով արդարացվելուց հետո միայն կաշառք ստանալու համար մեղադրվող երկրորդ նախագահը այսօր դատարանում կրկին հայտարարեց, իրեն պարզ չէ, թե կոնկրետ ինչ գործողության համար է մեղադրվում։ 3.5 տարվա դատական նիստերից հետո անցած շաբաթ վերջապես դատախազը կարդաց մեղադրական եզրակացության ամփոփիչ մասը, ըստ որի Ռոբերտ Քոչարյանը գործարար Սիլվա Համբարձումյանից իր մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ $3 million կաշառք է ստացել։
Ինձ համար այդ ձևակերպումները
հասկանալի էին հենց մեղադրանքը առաջադրելու պահին եւ այն ժամանակ, երբ քննիչին ասացի, այս կամ այս կետը ինչ է նշանակում, այս բառը, այս նախատեսությունը, այս լիազորությունների շրջանակը, քննիչը ասաց, որ ինքը պարտավորություն չունի ինձ պարզաբանելու, եթե ես համաձայն չեմ, ուղղակագրեք, որ համաձայն չես, վերջ։ Ես այս ամբողջ ընթացքում բազմաթիվ նաեւ հրապարակային ելույթներում ասում եմ, որ չեմ հասկանում, թե ինձ ինչի մեջ են մեղադրում։
Մեղադրականի հրապարակումից հետո դատարանը պետք է անցնի գործի քննությանը, վկաներին հարցաքննի, ապացույցները հետազոտի, բայց այսօրվա դատական նիստին Քոչարյանի պաշտպանները դատավոր Աննա Դանիբեկյանին միջնորդեցին դիմել սահմանադրական դատարան։ Մեղքը չընդունող պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանը հայտարարեց, դատավորը իրավունք ունի պարզաբանել մեղադրանքը դատախազների ներկայացրած մեղադրականի շրջանակում, բայց երբ այն հասկանալի չէ մեղադրյալի համար, դատավորը չի կարող դուրս գալ ներկայացված տեքստի ծավալից եւ այլ մանրամասներ ներկայացնել։ Պաշտպանը դատավորին առաջարկեց այս փուլում կասեցնել գործի քննությունը եւ դիմել բարձր դատարան այս խնդիրը հանգուցալուծելու համար։ Ալոմյանը վկայակոչեց նաեւ եվրոպական կոնվենցիան, ըստ որի մեղադրյալը հանգամանորեն պետք է տեղեկացվի իրեն ներկայացված մեղադրանքի բնույթի եւ հիմքի մասին։
Միջնորդության առարկան է, որ այս դրական բաց այն Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսդիրքը քրեական գործողություն իրականացնող դատարանին չի տալիս հնարավորություն պարզաբանելու ամբաստանյալին առաջադրված մեղադրանքը այն դեպքերում, երբ այդ մեղադրանքը շարադրված է ոչ պարզ ձևով։
Մեղադրող դատախազները, սակայն, դատարանին խնդրեցին մերժել միջնորդությունը։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանը, հակադարձելով Քոչարյանին ու նրա պաշտպաններին, ընդգծեց, մեղադրանքը ավելի քան հստակ է եւ պարզ։
Իսկ եթե մենք անընդհատ պարզաբանենք, իսկ պաշտպանության կողմը անընդհատ չհասկանա մեղադրանքի էությունը, սահմանադրական դատարանի որոշումը ինչ խնդիր է լուծելու։ Իսկ մեր համար ակնհայտ է, որ եթե ձևակերպված, հրապարակված եւ բոլորի համար հասկանալի մեղադրանքը պաշտպանության կողմի համար հասկանալի չէ, ուրեմն այդպես պետք է ուղղակի։
Բաղդասարյանը պնդեց, այն ինչ անցած շաբաթ ընթերցել են դատարանում, այս փուլում բավարար է, մյուս մանրամասները կներկայացնեն արդեն դատաքննության ընթացքում։
Մենք չենք կարող մեղադրանքի էությունը անհասկանալի լինելու փաստարկներին ի պատասխան այս պահին հիմնավորումներ ներկայացնել մեղադրանքի կապակցությամբ, այդ թվում թե ինչ լիազորություններ պետք է իրացվեին, այդ դիրքի ազդեցությունը ինչպես տեղի կունենար, որովհետև դրանք ապացույցների հետազոտման մեջ հավանաբար կարտահայտվեն։ Մեղադրանքը ինչ է իրենից ներկայացնում, օրենքով սահմանված կարգով ներկայացված հիմնավորում է կոնկրետ անձի կողմից կոնկրետ հանցանք կատարելու մասին։ Մեղադրանքը չի կարող քրեական գործում առկա բոլոր փաստական տվյալները դետալներով ներառել, դա ձևակերպված մեղադրանք է։ Հակառակ դեպքում այս մեղադրանքը երևի 6 հատոր պետք է լիներ։
Ըստ մեղադրանքի 2008-ին գործարար Սիլվա Համբարձումյանը հանք շահագործելու նպատակով ուսումնասիրման հատուկ լիցենզիաներ ստանալու եւ իրեն պատկանող ընկերության վաճառքին չխոչընդոտելու համար նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի միջնորդությամբ դիմել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ այլ պաշտոնատար անձանց, կաշառքի առաջարկելու Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանի միջոցով 3 միլիոն դոլարը մասմաս փոխանցել։ Նույն գործարքի շրջանակում կաշառք է ստացել նաեւ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը, որը նույնպես ամբաստանյալի աթոռին է նստած։ Այս հուդվածով Գևորքյանին ու Քոչարյանին 7-ից 12 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Սիլվա Համբարձումյանն ավելի վաղ ազատության է դրույցում ասել էր, որ գումարը փոխանցել է գործարար Մայրապետյանին, այդպես իր շնորհակալությունը հայտնել իրեն չխանգարելու համար։
Ես Մեն Մայրապետյան Սամվելին եմ փոխանցել։ Թե նա ում ա տվել, ես չգիտեմ արդեն։ Մայրապետյան Սամվելն ա եղել իմ միջնորդը, ես անձամբ իրաց չեմ ճանաչել։ Ես ոչ Արմեն Գևորքյանի հետ եմ ընկյանքում շփվել, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի և ոչ Սերժ Սարգսյանի։
Մեղադրանքի կոնկրետ որ հատվածը պարզ չէ պաշտպանական կողմի համար, փաստաբան Ալումյանը ասում է, եթե Քոչարյանին վերագրվում է կաշառք ստանալու մեղադրանք, ինչի իրենք հերքում են, ապա հետո պետք է պարզաբանվի, թե այդ կաշառքի դիմաց նա ինչ գործողություն է արել։
Օրինակ, եթե գրվածներ մեղադրանքի մեջ, որ նախագահը էլի վերանանք էս գործից, այսինչ հոդվածով նախատեսված, այսինչ լիազորությունը օգտագործելով, կամ այսինչ հոդվածով նախատեսված, այսինչ լծակը օգտագործելով, կարգադրել է բնապահպանության նախարարին, որպեսզի ինքը ինչ որոշումը կայացնի կամ ինչ մի որոշումը չկայացնի, հա, որի դիմաց նրան տրվել է այսինչ բանը, այս մեղադրանքը մենք չենք ասի, որ պարզ չի։
Դատավորը սահմանադրական դատարան դիմել չդիմելու մասին իր որոշումը կհրապարակի 1 շաբաթից, մարտի 1-ի դատական նիստին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան էլ Մոսկվայում հավատացնում են, թե արևմտյան սանկցիաներից չեն վախենում, միևնույն է, տնտեսությունը ապրում է իր հստակ օրենքներով։ Ռուսական ռուբլին անկում է գրանցում, ապակա պատժամիջոցները կարող են ավելի չարված հասցնել տնտեսությանը, և եթե հաշվի առնել Ռուսաստանի հետ առևտուրը, նույն կառույցում ԵԱՏՄ-ում լինելու հանգամանքը, հասկանալի է դառնում, որ Հայաստանն էլ կտուժի այդ գործընթացներից։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունները ճանաչելու մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարություններից շատ չանցած ռուսական ազգային արտարժույթը սկսեց արժեզրկվել։ Դոլարի փոխարժեքն աճել է 0.3, իսկ եվրոինը 0.5%-ով։ Bloomberg բորսայական տերմինալի տվյալների համաձայն այս պահին ռուբլին աշխարհի ամենաանկայուն արտարժույթն է։ Ռուսաստանյան վելուցաբանները հաստատում են, ռուբլու վրա ազդող բացասական գլխավոր գործոնը աշխարհաքաղաքական զարգացումներն են։ Հայաստանյան մասնագետ ներն արդեն կանխատեսում են, Հայաստանն այս զարգացումներից անմասն չի կարող մնալ։
Այս ամենը բնականաբար կարող է ազդել նաև Հայաստանի տնտեսության վրա, հաշվի առնելով այն, որ Հայաստանը հանդիսանում է ԵԱՏՄ անդամ երկիր, ունի շատ սերտ տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, կրթական կապեր Ռուսաստանի հետ։
Ռուբլին նաև դրամի նկատմամբ է արժեզրկվել 1 օրում գրեթե 4%-ով։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով ռուբլու արժեզրկումը առաջին հերթին կարող է ազդել Ռուսաստանից եկող գումարների վրա։ Տրանսֆերտների զգալի մասը հենց այնտեղից են գալիս։ Դրանք պատժամիջոցների հետևանքով կարող են նվազել։
Ակնհայտ է, որ դրսից օգնության հաշվին է, որ մարդիկ կարողանում են դինամագրավել գների աճին սոցիալական այլ խնդիրներ։ Հիմա եթե այդ գումարները նվազեն, ապա մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունենալ։ Նման դեպք եղավ 2020 թվականին, երբ որ կորոնավարակի պայմաններում քիչ մարդ էր մեկնել արտագնա աշխատանքին, էականորեն խնդիրներ ունեցանք, վարկերը ավելացան, մարդիկ հիմա մեկնել են արտագնա աշխատանքին, այդ վարկերն են փորձում մարեն այս մեկ տարվա ընթացքում։
Ռուսաստանը Հայաստանի առևտրային թիվ 1 գործընկերն է, Հայաստանից արտահանումները միայն 2021-ին ավելի քան $840 միլիոն են կազմել։ Հայաստանյան ապրանքների արտահանումը կարող է նվազել նաև արևմտյան հնարավոր պատժամիջոցների պատճառով, կարծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Եթե ռուսական տնտեսության աճը դանդաղի, ապա սպառումը կնվազի և մեր ապրանքների սպառումը ռուսական շուկայում ևս կնվազի, այսինքն մեզ համար այստեղ մտահոգիչ է արտահանման հնարավոր կրճատումը։
Արևմտյան պատժամիջոցներից հայաստանյան տնտեսությունը նաև ուղղակի կարող է տուժել, ասում է տնտեսագետը, մատնանշելով, որ նույն արևմտյան սանկցիաների ցանկում կարող են հայտնվել այնպիսի ռուսական ընկերություններ, որոնք Հայաստանում դուստր ձեռնարկություններ ունեն։
Ես վերցրեցի ուղղակի 10,000 խոշոր հարկատուների ցանկը, 10 ամենախոշոր հարկ վճարողներից 5-ը ռուսական կապիտալով աշխատող ընկերություններ են։ Այսինքն, եթե այդ ընկերությունները կնեն սանկցիաների տակ, ապա Հայաստանի պետական բյուջեի մուտքերն են նվազելու։
Դեռ ամսվա սկզբին Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանն, անդրադառնալով Ռուսաստանի դեմ հնարավոր պատժամիջոցներին, խոսել էր հնարավոր վտանգների մասին, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ հայաստանյան տնտեսության վրա։
Եթե դա պայմանավորված լինի ու սահմանափակվի միայն անհատների նկատմամբ սանկցիաներով, դա մի պատմություն կլինի, եթե սանկցիաները ներառեն նաև ֆինանսական հատվածը, Nord Stream-ի հետ երկրու գազամուղի, նավթամուղի դադարացումը եւ այլն, այդ խնդիրները եթե բան լինեն, իհայտ կան, բնականաբար Ռուսաստանում տեղի կունենա ամենայն հավանականությամբ ազգային արժույթի արժեզրկում, որի արդյունքում մենք մեր մրցունակությունը որոշակիորեն կկորցնենք Ռուսաստանի տնտեսության հանդեպ, այդ հլա ամենաթեթև բաներն եմ ասում։ Ֆինանսական հատվածից եկող ռիսկերը շատ ավելի մեծ են, որտեղ մեր հարաբերությունները սպասարկվում են նաև ռուսական բանկերի միջոցով, հա, արդյոք այդ ռուսական բանկերին որոշակի սահմանափակումներ դնելը նաև անդրադառնալու է Հայաստանին, հայելային սահմանափակումներ դնելով թե ոչ։
Ռուսական ռուբլու արժեզրկումը թանկ է նստում նաև արտակնա աշխատանքի մեկնող հայաստանցիների գրպանի վրա։ Մոսկվայում առևտրով զբաղվող Սարդարյանն ասում է, առևտուրը նվազել է, հիմա ստիպված ավելի շատ գումար է ուղարկում, քանի որ Հայաստանում ոչ միայն գներն են բարձրացել, այլև ռուբլին է արժեզրկվել։
Տարբերությունը, որ ասեմ, ասենք անցած տարի այս ժամանակ ես ինչքան էի փող ուղարկում, հիմա ուղարկում եմ 1.5 անգամ ավել։ որ ասենք գումարայինով նույն ձևի ասենք հերիքասնի ընտանի ստանում։
Թե ինչ են պատրաստվում անել հայաստանյան իշխանությունները կանխելու համար հնարավոր սպառնալիքները հայաստանյան տնտեսության վրա, հարցը դեռևս անպատասխան է։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասում է, ոչ թե պետք է սպասել բացասական հետևանքներին, այլ պետք է պատրաստվել։ Գործընկերների հետ արդեն բանակցել, որ եթե նույն ռուսական մայրընկերության վրա սանկցիա կիրառվի, ապա դա չկիրառվի նաև հայաստանյան դուստր ընկերության վրա։
Ռուս-ուկրաինական արճակատման համատեքստում նեղ վիճակում են ոչ միայն Հայաստանի պետական այրերը, ովքեր պետք է ճանաչման վերաբերյալ ինչ-որ դիրքորոշում հայտնեն, բարդ է նաև Ուկրաինայում ապրող մոտ 400 հազարի հասնող հայ համայնքի վիճակը։ Ուկրաինա բնակ հայերի զգալի մասը երկրի, այսպես ասենք, ճանաչված հատվածում է ապրում, բայց հայեր կան նաև Դոնբասում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Դոնեցկի Լուգանսկի հակամարտության գոտիներում ապրող հայերի շրջանում զոհեր, վիրավորներ չկան։ Ուկրաինայի հայ համայնքը նախապատրաստել է հայերի տարհանման պլան, եթե ռուս-ուկրաինական այս սրացումը վերածվի լայնածավալ մարտական գործողությունների, ասում է Ուկրաինայի հայերի միության Դոնեցկի մարզի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մակարյանը։
Սահմանակի շրջաններում գրանցվել են բոլոր այն հայերը, ովքեր որ հնարավորություն միգուցե չունենան սեփական ուժերով տեղահանվելու, էվակուացվելու։
Այս պլանը Դոնբասի Ուկրաինայի վերահսկողության տակ գտնվող բնակավայրերում ապրող հայերի համար է, շեշտում է Մակարյանը։
Որոշվել է, եթե հեռախոսա վիդեոկապի միջոցները հանկարծ միանգամից կորեն, որտեղ պետք է հավաքվեն կոնկրետ հայերը, ինչ մեքենաներ են տրամադրվում, այդ մեքենաները պատրաստ վիճակում կանգնացեն, անհրաժեշտության դեպքում արագ էվակուացնելու կանանց երեխաների, տարիքը մեծահասակների և ինչ անվտանգ մարշուտով է դարվելու։
Ըստ Ռուբեն Մակարյանի, կազմակերպված տարհանման մասին առայժմ խոսք չկա, այլ պատկեր է Դոնեցկի, Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետություններում, այստեղից օրեր առաջ համատարած տարհանում սկսվեց։
Ռուսական կողմը խրախուսում է, ստացվում է, որ խրախուսում է տեղա էվակուացիան, որովհետև նախագահ Պուտինի հրամանով յուրաքանչյուր ԼՆՌ-ի, այսպես կոչված, և ԼՆՌ-ի բնակիչ, որը մուտք է գործում Ռուսաստան, միանվագ 10,000 ռուբլեր ստանում։
Հայերից քչերը գնացին, հիմնականում մնացել են այստեղ իրենց տներում, ասում է Դոնեցկի ու Լուգանսկի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Նարեկ Քահանան։
Ովքեր որ ցանկացան անհատական իրենց տեղափոխման միջոցներով, բարեկամական կապերով երեխաներին տեղափոխեցին տարբեր տեղեր, Ռաստով, Կրասնոդար, Ղրիմ, տարբեր տեղեր, քիչ են, բայց տեղափոխեցին։ Մենք չենք օգտվել այդ համընդհանուր, այսպես ասած, տարահանման պետական միջոցներից տեղափոխման։
Տեր Նարեկն է այս օրերին հայ համայնքի վերաբերյալ տեղեկություններ փոխանցում հակամարտության գոտուց։ Մակեևկայի Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցին Դոնեցկից մի փողոցով է բաժանվում, շփման գծից 10-12 կիլոմետրի վրա է։
Սա մեր հրաշք Սուրբ Խաչ եկեղեցին է, հրաշագործ, սա մեր եղեռնի հուշարձանն է, չգիտեմ ինչպես է երևում, սա մեր փոքրիկ Հայաստանն է, այսպես տարածն է, խնդրեմ, այս էլ փողոցն է, Բանուկ փողոցի արևը խանգարում է, երթևեկությունը կյանքը առօրյա շարունակվում է։
Եկեղեցին գործում է միայն նախորդ կիրակի, հայկական կրթամշակութային կենտրոնում դասերը դադարեցին անվտանգության նկատառումներով։ Ավելի ծանր ու քաոսային իրավիճակ էր 8 տարի առաջ, ասում է Տեր հայրը։ Այժմ մարդիկ պատերազմական իրավիճակին սովորել են, նախապատրաստված ապաստարաններ կան, մարդիկ նկուղներն են հարմարեցրել։
Երկու օր առաջ գիշերը ժամ տևողությամբ այսպես ուժգին այդպես ռմբակոծություն եղավ, գիտեմ, որ մեկ ընտանիք մոտ էր ավելի, իրենց նկուղում է մի քանի ժամ անցկացրել, այսքան բան։
Ի տարբերություն Դոնբասի ուկրաինական հատվածի, այստեղից տարհանում հնարավոր է միայն մեկ ուղությամբ դեպի Ռուսաստան։
Եթե Ուկրաինա անենք, մենք պետք է ռազմադաշտով գնանք, որը անհնար է։
Դոնեցկի մարզը Ուկրաինայի ամենահայաշատ շրջանն էր մինչև 2014 թվականը, այստեղ շուրջ 100 000 հայ էր ապրում։ Հիմա Դոնեցկի, Լուգանսկի մարզերում հայերի միության պատկերացմամբ շուրջ 50 000 հայ է ապրում։ Ինքնահռչակ Լուգանսկ Դոնեցկի հատվածում մինչև 10 000 հայ, Տեր Նարեկ Քահանայի հաշվարկով։
Ռուսաստան-Ուկրաինա կամ Ռուսաստան-Արևմուտք այս թեժացման ֆոնին մենք ծռմպահ ենք մնում քաղաքական դիրքորոշում հայտնելուց, և մեր համար առավել կարևոր է այսօր հայ համայնքի շուրջ իրավիճակը, և այս իմաստով ուզում եմ նշել, որ Ուկրաինայի հայ համայնքը խոշորագույններից մեկն է, շուրջ 400,000 հայություն կա Ուկրաինայում։
Սփյուռքի հանձնակատարի Գրասենյակի հայրենադարձության հարցերի պատասխանատու Հովանես Ալեքսանյանն ասում է, կապի մեջ են հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, առայժմ դիմումներ չկան Հայաստան տեղափոխվել ցանկացող ընտանիքներից։
Ռուսաստանի Դաշնության Տոնի Ռոստով քաղաքի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսություն ունի թեշկից եւ հյուպատոսությունը գործում է հյուպատոսական ծառայությունները մատուցում նաեւ մեր այն հայրենակիցների համար, ովքեր ունեն ժամկետանց փաստաթղթեր։ Եվ եթե այդպիսիք կան, իսկ այդպիսիք եղել են, եւ հետայսու եթե այդպիսիք կան, մեր հայրենակիցներին ուղղակի կոչ ենք անում իրենց փաստաթղթերը նորոգել հենց գլխավոր հյուպատոսությունում։
Թե հայերի միության Դոնեցկի ներկայացուցիչը ու թե Դոնեցկ, Լուգանսկի հոգևոր հովիվը շեշտում են, Հայաստանի քաղաքացիներ կան, որոնց փաստաթղթերն այժմ ժամկետանց են, նրանք ոչ մի կերպ չեն կարող հատել սահմանը, հասնել Ռոստովի հյուպատոսություն, իսկ Դոնեցկ, Լուգանսկում հյուպատոսական ծառայություն չկա։
Նրանք մի տարբերակ ունեն, սահմանը անցնելու դեպի կամ Ռոստով քաղաք, որտեղ կա հայկական հյուպատոսարան, որը իրենք չեն կարողանել, որտեղ անձնագիրը բավերական չէ, սահմանը չեն կարող հատել, նույնը այս կողմ չեն կարող գալ, որովհետև այստեղ էլ բլոկ պոստերն են և նրանց անձնագրերը բավերական չեն։ Մարդիկ ակամա գերի են հայտնվում նման հատվածներում եւ չեն կարողում դուրս գալ։
Մինչեւ այս սրացում այդ հարցը լուծված էր, ասում է Տեր Նարեկ Քահանան, ժամկետանց փաստաթղթերը հավաքում ու 2 ամիսը 1 հյուպատոսարանի ներկայացուցիչի միջոցով ուղարկում էին Ռոստով։ Այժմ ներկայացուցիչն ինքը Դոնեցկից դուրս գալ չի կարող, քանի որ տղամարդկանց համար ելքը փակ է։ Հարցը տեղի միգրացիոն ծառայության հետ առաջիկայում կքննարկենք, ասում է Քահանան, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում այդ մարդիկ էլ կարողանան հեռանալ ռազմական գոտուց։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնական գազը թանկանում է, բայց սակագինը դեռ հստակ չէ։ Գազպրոմ Արմենիան առաջարկ է ներկայացնում, որին սեփական առաջարկով արձագանքում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը Գազպրոմ Արմենիայի սակագները բարձրացնելու հայտն ուսումնասիրելուց հետո սեփական հաշվարկներն է ներկայացրել։ Պետական մարմինն առաջարկում է գազը թանկացնել միջինը 4.1%-ով։ Գազպրոմն ավելի բարձր, շուրջ 6%-ի հայտ էր ներկայացրել։ Ռուսական ընկերությունը մեկ ամիս առաջ դիմել էր կարգավորող հանձնաժողով ապրիլի 1-ից գազի միասնական 135.6 դրամ սակագին սահմանելու հայտով։ Սա ենթադրում էր գազի գնի կտրուկ թանկացում, հատկապես անապահով ավերի ու տնտեսվարողների համար։ ՀՀԿՀ-ն 3 այս հայտի ուսումնասիրության վերաբերյալ տեղեկանք հրապարակեց ու սեփական առաջարկները ներկայացրեց։ Ըստ կարգավորող հանձնաժողովի, անապահով ավերի համար կապույտ վառելիքի սակագինը պետք է մնա նույնը՝ 100 դրամ։ Սովորական սպառողներին վաճառվող գազը հանձնաժողովն առաջարկում է թանկացնել 4.7 դրամով, սակագինը կկազմի 143.7 դրամ 1 խորանարդ մետրի դիմաց։ Ավելի մեծ ծավալի ամսական 10,000 խորանարդ մետրից շատ գազ սպառողների, այսինքն բիզնեսի համար կարգավորող հանձնաժողովը շուրջ 4% թանկացում է նախատեսում 1000 խորանարդ մետր կապույտ վառելիքի համար, ներկայիս 266.71 դոլարի փոխարեն 277.71 դոլար։ Գյուղատնտեսական ոլորտում գործունեություն իրականացնողների, ջերմոցային տնտեսությունների համար հանձնաժողովը ավելի քիչ թանկացում է նախատեսում, քան Գազպրոմ Արմենիան էր առաջարկել՝ շուրջ 4.5%։ Ռուսական ընկերությունը միասնական սակագին էր առաջարկել, այդ դեպքում նրանց համար գազը կթանկանար ավելի քան 20%-ով։ Վերջին ամիսներին տնտեսագետները, սպառողների շահերի պաշտպանները և բիզնեսի ներկայացուցիչներ նահանգում են, գազի թանկացումը կարող է ավելի սրել սոցիալական վիճակը Հայաստանում։ Անցած տարին Հայաստանը նախորդ տասնամյակի համեմատ աննախադեպ գրեթե 8%-անոց գնաճով փակեց, 2022-ն էլ սկսվեց կոմունալ վճարների թանկացումներով, նախ բարձրացավ ջրի ապահոսանքի սակագինը, 2 ամսից էլ ըստ էության գազը կթանկանա։ Տնտեսագետ Կովկաս ինստիտուտի փորձագետ Հրանտ Միքայելյանը կանխատեսում է, կոմունալ թանկացումները կհանգեցնեն ապրանքների ինքնարժեքի աճին, սակայն այդ ազդեցությունը կտրուկ չի լինի։
Գազի թանկացումը նպաստել է գների աճին, բայց ինքնին դա չի բերում միանգամից գների աճին ամբողջ շրջանում, որովհետև այդ գների մեջ, չգիտեմ, հացի գինվերն է, ինչ-որ այլ ապրանքների, ինչ-որ փոքր քչիր է դասողայինը, բայց
Ազատության հետ զրույցներում քաղաքացիներն իրենց վրդով մունքը չէին թաքցնում։
Շատ վատ, ինչ ասեմ, թող աշխատավարձներն եմ արկան ավելացնեն, նոր
թանգացում է։
Դե ի՞նչ անենք, յոգա ենք գնում, բայց այս թանգացումները շատ բացասական ազդում ժողովրդի վրա։ Եթե կաղամբը լինի 400 դրամ, այդ սնունդը եթե այսպես թանգացավ, կոմունալներն էլ արդեն ի՞նչ անհնարին
է։ Թոշակարու անցորդներն էլ շեշտում էին, ամեն ինչն է թանկացել, եթե օգնողներ չունենան, ապրել չեն կարողանա։
Թոշակարու կինեմ, ստանում եմ 33,000, ոնց կազդի, եթե տղես չլինի, ոնց կու պետք է մուտք։
Շատ վատ է, ունակ ես թոշակարու միայնակ, պետությունի հուկ երբեք չի կաշում։ Շատ վատ է, շատ։ Մենակ կոմունալները չի, ամենիքի շատ վատ վիճակ։
Շատ վատ, մենք ես թոշակարու եմ, ճիշտ ասած տանը աշխատող տղա ունեմ, մի կերպ յոլա են գնում։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից մեկնաբանություն տալ այսօր չցանկացան։ Վաղը գազի սակագների հարցով աշխատանքային քննարկում են հրավիրել։ Սակագների վերաբերյալ վերջնական որոշումը կկայացվի ուղիղ մեկ շաբաթից, մարտի 1-ին։ Նոր սակագները նախատեսվում է կիրառել ապրիլի 1-ից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես հաղորդեցինք, այսօր Կրեմլում հանդիպել են Վլադիմիր Պուտինը և Իլհամ Ալիևը, նրանք արդեն փաստաթղթերի ստորագրումից հետո հանդես են եկել մեկնաբանություններով, եւս մեկ անգամ լսենք Ազա Բաբայանին։
Այս պահին Մոսկվայում, Կրեմլում ընդանում է Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի համատեղ մամուլի ասուլիսը, նրանք բանակցել են շուրջ 4 ժամ և բանակցություններին հետևել է այդ հռչակագրի ստորագրումը, որի մասին երկուսն էլ բանակցությունները սկսելիս ասել են, նշելով, թե Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը նոր դարաշրջան են սկսում հարաբերությունների, նոր փուլ են սկսում հարաբերությունների, և այսօր այդ երկու երկրների հարաբերությունները Մոսկվան և Բաքուն որակում են որպես դաշնակցային հարաբերություններ։ Այսօր ստորագրված հռչակագիրն այս մասին է, և համատեղ ասուլիսին Իլհամ Ալիևը բառացիորեն 2 րոպե առաջ ասաց, որ այդ հռչակագրում կետ, որտեղ որ նշված է, որ հռչակագիրը ստորագրած կողմերը հարգում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և չեն միջամտելու ներքին գործերին, այսինքն Ռուսաստանի նախագահ այս մասին չի նշել, չի ասել, թե ինչի մասին է հռչակագիրը, բացի նրանից, որ հռչակագիրը խոսում է դաշնակցային հարաբերությունների մասին, նոր հարաբերությունների մասին, իսկ Իլհամ Ալիևի հռչակագրի մասին խոսելիս հենց այս պահն է նշել, որ Ռուսաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և ըստ էության այս մասին է այդ հռչակագիրը, այլ մանրամասներ այսօր ստորագրված հռչակագրից դեռ հայտնի չեն, իսկ ռուսաստանցի վերլուծաբանները օրինակ ասում են, որ այդ հռչակագիրը նման է այն պայմանագրին, որը կնքվել էր ժամանակին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, և այսպիսով Ռուսաստանը հավասարեցնում է հարաբերությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ, բայց իրականում, քանի դեռ հռչակագրի տեքստը հրապարակված չէ, այս մասին դժվար է խոսել, մասնավորապես ինչ է գրված հռչակագրում անվտանգության կամ ռազմական համագործակցության մասին։
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք վերջին տարիների տհաճ թեմաներից մեկին՝ կորոնավիրուս, արդեն հայտ է եկել օմիկրոնի մի նոր ենթատեսակ, որը ըստ մասնագետների ավելի վարակիչ է և հիվանդության ավելի ծանր ընթացք է առաջացնում։ Այն գրանցվել է նաև Հայաստանում, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Հայաստանում հայտնաբերվել է օմիկրոնի նոր BA2 ենթատիպը։ Մասնագետների խոսքով, մինչև այս պահը եղած ուսումնասիրություններով, սա նախորդ շտամից ավելի արագ է տարածվում, հիվանդությունն էլ թեթև չի ընթանում։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի համաճարակաբան Ռոմելա Աբովյանն ասում է, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այս նոր ենթատիպը դեռ ուսումնասիրում է։
Կան որոշ գիտական հետազոտություններ, որ BA2 տեսակը շատ ավելի ծանր է ընթանում ի տարբերություն նախորդ ենթատիպի։
Եթե օմիկրոնի ախտանշաններն ավելի շատ սուր շնչառական վարակների նման են, քթից արտահոսք, հազ, բարձր ջերմություն, ապա այս նոր տեսակը գրեթե աննկատ է սկսվում, ասում են մասնագետները, չնայած օմիկրոնը նախորդ դելտա շտամից ավելի թեթև է ընթանում, բայց բժիշկները պնդում են, վտանգները նույնն են։ Երկրում այս պահին ավելի քան 12,000 մարդ է բուժվում կովիդից։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Նաիրա Ստեփանյանը հիշեցնում է, հիվանդանոցները շարունակում են ծանրաբեռնվել։ ընդունված աշխատել։ Ազատ մահճակալներ գրեթե չկան։ Կլինիկական իր փորձը բազմիցս ապացուցել է չպատվաստված քաղաքացիները վիրուսը ծաններ են տանում։ Ասում է, օմիկրոնի դեպքում բարդություններն ու մահվան ելքերը չեն փոխվել։ Հիմնականում վիրուսի բարդությունները ժամերի ընթացքում են զարգանում։
Բարդությունները միևնույնն են եղել բոլոր տաների ժամանակ, դրանք հիմնականում տրոմբոէմբոլիկ բարդություններ են, սուրսիրտանոթային բարդությունները, շնչառական բարդությունները եւ մասնավորապես գլխուղեղի ախտահարումով պայմանավորված բարդությունները։
COVID-ի հայաստանյան երկու տարվա փորձն ու միջազգային ուսումնասիրություններն ըստ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի գլխավոր բժշկի ցույց է տալիս, որ մարդիկ հիվանդանոցից դուրս են գրվում հիմնականում ոչ թե առողջացած, այլ լավացած։ Ասում է, որովհետև COVID-ն ախտահարում է բոլոր օրգանները։ COVID-ից հետո մարդկանց մոտ եղած հիվանդությունները կամ սրվում են, կամ էլ նոր խնդիրներ են առաջանում։ Այդ թվում նաև հոգեկան առողջության հետ կապված սրացումներ, աճում են ինսուլտի դեպքերը, սրտանոթային խնդիրներն են սրվում եւ այլն։
Ազատություն TV-ին արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ եւ BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։